Patty Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat selalu dan dapat menikmati sajian berita dan informasi menarik dari kami. Pengantar siaran pagi ini, saya Puspita Sariwati, senang sekali dapat menemani Anda pagi ini, Rabu 30 Juli 2014. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Joko Santoso. Pengebom bunuh diri tewaskan sepupu Presiden Afghanistan. Rusia sampaikan keberatan mengenai perjanjian larangan uji coba nuklir tahun 1987 dengan Amerika. Ibu seorang remaja Meksiko yang tewas tuntut penjaga perbatasan Amerika. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan diantaranya wabah penyakit Ebola di Afrika Barat. Dalam laporan internasional, Tiongkok sedang menyidik mantan politisi terkuat di negara itu. Penyidikan itu akan meningkatkan dukungan publik terhadap gerakan anti korupsi Presiden Xi Jinping yang meluas.
People of the members of the Politburo Standing Committee after they step down. Then everybody's many people would be vulnerable.
Selain itu, kami juga akan menyajikan liputan Indonesia. DPR Amerika telah meloloskan sebuah RUU yang menata ulang Badan Penyiaran Internasional Amerika, termasuk Voice of America yang didanai pemerintah.
To foster positive relationships between the United States and the rest of the world.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Pejabat Afghanistan mengatakan seorang pengebom bunuh diri telah menewaskan sepupu Presiden Hamid Karzai di Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan. Hasmat Karzai yang menjadi penasihat calon Presiden Ashraf Ghani sedang menerima tamu Idul Fitri di rumahnya Selasa ketika seorang laki-laki meledakkan bom yang disembunyikan di sorbannya sewaktu keduanya bersalaman. Dalam sebuah pernyataan tertulis, Presiden Karzai mengatakan keluarganya tidak luput dari kekerasan yang dialami warga Afghanistan lainnya setiap hari. Hamid Karzai mengatakan seperti warga Afghanistan lainnya yang menjadi sasaran serangan teroris setiap hari, keluarga kami juga tidak terkecuali, dan seperti warga Afghanistan lainnya, kami juga harus menghadapinya. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pengeboman itu. Media pemerintah Tiongkok mengatakan puluhan orang tewas setelah serangan kawanan bersenjatakan pisau di provinsi yang bermasalah Xinjiang. Kantor berita resmi Xinhua mengatakan gerombolan itu melakukan serangan di dua kota hari Senin, menewaskan penduduk etnis Han dan Uyghur. Laporan itu mengatakan, polisi menanggapi dengan tembakan menewaskan puluhan penyerang. Sejumlah orang luka-luka karena kekerasan itu yang terjadi dekat perbatasan Tiongkok dengan Tajikistan dan Pakistan. Laporan Xinhua yang menyebut kekerasan itu, serangan teroris yang direncanakan sebelumnya mengatakan, gerombolan itu pertama kali menyerang sebuah pos polisi dan kantor pemerintah di Elisku sebelum bergerak ke kota di dekatnya, di mana mereka menyerang warga sipil sebelum dihentikan oleh petugas keamanan. The Voice of America. Rusia dan Amerika memusnahkan hampir 2.700 misil nuklir sebagai bagian dari perjanjian larangan uji coba nuklir era Perang Dingin. Tapi Rusia tahun lalu mengisyaratkan mungkin akan menarik diri dari perjanjian itu yang sekarang dituduh Amerika dilanggar oleh Rusia. Amerika menuduh sejak 2008, Rusia melakukan uji coba nuklir berpangkalan di darat berjarak 500 sampai 5.500 km yang dilarang perjanjian tahun 1987 itu. Presiden Barack Obama mengirim surat mengenai masalah itu hari Senin kepada Presiden Rusia Vladimir Putin. Amerika menyebut masalah itu sangat serius dan juru bicara Gedung Putih John Ernest hari Selasa mengatakan tanggapan Rusia terhadap keluhan Amerika tidak memuaskan.
We have raised concerns with the Russians about the importance of complying with this aspect of the treaty. And I guess suffice it to say that the response that we received from them was unsatisfactory.
Ernest mengatakan Amerika bermaksud menekan Rusia mengenai isu itu karena yakin Dipatuhinya perjanjian itu merupakan kepentingan keamanan nasional Amerika. Ibu seorang remaja Meksiko yang ditembak tewas oleh petugas penjaga perbatasan Amerika menuntut dinas itu dengan mengatakan anak lelakinya menjadi sasaran tanpa alasan. The American Civil Liberties Union mengajukan tuntutan itu hari Selasa di sebuah pengadilan federal di Arizona dengan menyebut penembakan lintas perbatasan itu kasus lain di mana petugas perbatasan menggunakan kekuatan yang berlebihan. Remaja itu, Jose Antonio Elena Rodriguez, usia 16 tahun, sedang berada di Nogales, Meksiko tanggal 10 Oktober 2012 ketika petugas Amerika menembaknya dari pagar perbatasan Arizona. Otopsi oleh pihak berwenang Meksiko mendapati sekurangnya 7 peluru menghantamnya dari belakang. Penjaga perbatasan telah mengindikasikan Elena Rodriguez termasuk di antara kelompok orang-orang yang melempari petugas perbatasan dengan batu. Sebuah jet tempur jatuh di kawasan timur kota Benghazi selama pertempuran antara pejuang Islamis dan pasukan khusus Libya. Tidak jelas hari Selasa apakah pesawat itu mengalami kerusakan ataukah jatuh akibat tembakan. Para saksi mata mengatakan pilotnya melompat keluar. Seorang pejabat pasukan khusus mengatakan kepada kantor berita Reuters, pasukan itu harus meninggalkan pos mereka di Benghazi Timur Laut setelah serangan hebat dari koalisi pejuang Islamis dan bekas milisi pemberontak. Sementara itu, pertempuran selama 2 minggu di sekitar Bandara Tripoli telah menewaskan beberapa orang. Ayah tiri bintang sepak bola Argentina, Carlos Tevez diculik Selasa pagi di pinggiran kota Buenos Aires, namun dibebaskan 8 jam kemudian. Pengacara Tevez mengatakan, ayah tiri bintang sepak bola itu tampak baik-baik saja, meskipun polisi belum memberi informasi mengenai insiden itu. Sekian berita dunia VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kami sampaikan laporan saham dunia dan beberapa harga komoditas kunci pada penutupan pasar di New York. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Inilah VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global, Rabu 30 Juli 2014. Pada penutupan pasar keuangan Wall Street New York Selasa petang, harga saham Amerika ditutup melemah. Indeks Dow Jones turun 71 poin pada posisi 16.912. Indeks Nasdaq turun 2 poin pada posisi 4.444,3. Dan indeks Standard & Poor's 500 juga turun 9 poin pada posisi 1.970. Sebaliknya, harga saham di Eropa ditutup menguat. Indeks Financial Times London menguat 20 poin dari penutupan kemarin, yaitu di posisi 6.808. Indeks DAX Frankfurt menguat 56 poin menjadi 9.654. Dan indeks CAC 40 Paris naik 21 poin menjadi 4.366. Sebelumnya di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 89 poin menjadi 15.618. Demikian pula indeks Hang Seng Hong Kong yang naik 212 poin dan ditutup pada 24.641. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang asing lainnya Selasa petang. 1 dolar Amerika bernilai 0,74 euro dan 102,1 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,69 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika hari ini diperdagangkan setara dengan 11.577 rupiah. Kini kita beralih ke harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Selasa. Harga emas di New York turun 3 dolar 30 sen menjadi 1.302,50 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 2 dolar 25 sen menjadi 3 dolar 22 sen per pound. Harga minyak mentah Amerika turun 75 sen menjadi 100 dolar 92 sen per barrel. Harga kakao atau biji coklat naik 12 sen menjadi 3 dolar 17 sen per ton. Dan harga kopi turun 40 sen menjadi 1 dolar 80 sen per pound.
Inilah VOA, The Voice of America.
Kini kami sampaikan kembali laporan internasional. Tiongkok mengumumkan sedang menyidik seorang laki-laki yang pernah menjadi, maksud kami, Kelompok HAM Amnesty International memberi konfirmasi bahwa pihaknya baru-baru ini melakukan pembicaraan langsung dengan pejabat senior dan pemerintah militer Thailand dan sedang mempersiapkan sebuah laporan tentang keprihatinannya dengan kudeta terakhir di negara itu. Laporan Steve Herman disampaikan Jimmy Manan.
Amnesty International mengatakan sebuah tim 4 orang dari pusatnya di London melakukan perjalanan ke Thailand guna meneliti situasi HAM di kerajaan itu menyusul kudeta 22 Mei. Penyelidik dari NGO itu yang berada di Thailand selama 9 hari dari tanggal 9 sampai 18 Juli bertemu dengan Deputi Kepala Staf Angkatan Darat yang mewakili Dewan Nasional bagi Perdamaian dan Ketertiban atau NCP. NCPO adalah entitas militer yang berkuasa serta mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil sebelumnya. Juru bicara Amnesty International, Olof Blomqvist, mengatakan organisasi HAM ini menghargai kemauan junta militer untuk bertemu dengan wakil-wakilnya serta menjawab pertanyaan mereka untuk sebuah laporan yang akan diterbitkan.
We have serious concerns about the human rights situation in Thailand since the military takeover.
Kami ada keprihatinan serius dengan situasi HAM di Thailand sejak pengambil alihan militer. Dan laporan ini akan terbit dalam beberapa minggu lagi serta menguraikan keprihatinan ini secara lebih jelas. Kami juga akan punya beberapa rekomendasi untuk NCPO yang kami harap akan mereka perhatikan agar mereka bisa memenuhi secara lebih baik kewajiban HAM internasional mereka. Kantor berita pemerintah Thailand, NNT, menggambarkan pertemuan ini sebagai memberi Amnesty International sebuah pemahaman lebih baik tentang situasi di Thailand. Dan katanya wakil-wakil organisasi ini menjadi lebih positif terhadap operasi NCPO terkait HAM. Amnesty dan organisasi-organisasi lain telah mengungkapkan keprihatinan dengan penumpasan militer terhadap pekerja migran dari negara tetangga seperti Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam. Kekhawatiran di kalangan pekerja asing setelah kudeta memicu eksodus oleh lebih dari 100.000 warga Kamboja. Junta militer di Thailand juga menghadapi kritik internasional sehubungan pemberangusan hak-hak warga Thailand berdasarkan sebuah hukum darurat yang berkesinambungan. Dekrit militer telah memberlakukan pembatasan terhadap hak-hak dan juga kebebasan mengungkapkan pendapat oleh cendekiawan, jurnalis, dan anggota masyarakat sipil. Ratusan warga Thailand telah diinterogasi dan ditahan. Kebanyakan dibebaskan setelah satu minggu mendekam di tahanan. Kudeta terjadi menyusul ketidakstabilan politik yang berlarut-larut serta kadang-kadang disertai kekerasan. The Voice of America, VOA.
Presiden Dwight Eisenhower pada tanggal 29 Juli 1958 menandatangani keputusan untuk membentuk Badan Angkasa Luar dan Ilmu Penerbangan Nasional yang disingkat NASA. Sejak akhir Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat telah membuat terobosan dalam teknologi roket. Kemudian program NASA banyak didanai oleh Presiden John F. Kennedy dan Presiden Richard Nixon sebagai penerus Presiden Eisenhower. Pesawat Apollo 11 yang berhasil mendarat di bulan pada tahun 1969 merupakan kesuksesan Amerika. Akhir-akhir ini, NASA mengirim misi robot penjelajah ke planet Mars dan meluncurkan pesawat luar angkasa untuk mengamati planet Pluto. Pada tanggal yang sama, tahun 1981, Pangeran Charles dari Kerajaan Inggris menikah dengan Diana Spencer. Upacara pernikahan berlangsung di Katedral St. Paul, dihadiri 3.500 umat. Pangeran Charles yang waktu itu berusia 32 tahun dan Diana 20 tahun mendapat sambutan meriah dari sekitar 600.000 warga Inggris di jalan-jalan yang dilewati kereta kerajaan yang membawa sepasang mempelai itu. Acara pernikahan mereka yang disaksikan sekitar 750 juta orang di seluruh dunia melalui siaran televisi itu berakhir dengan perceraian pada tahun 1996. Setahun kemudian, peristiwa tragis menimpa diri putri Diana yang tewas dalam kecelakaan mobil di Paris bulan Agustus 1997.
The Voice of America, VOA.
Dengan laporan internasional, Tiongkok mengumumkan sedang menyidik seorang laki-laki yang pernah menjadi politisi terkuat di negara itu, mantan Panglima Keamanan Dalam Negeri Zhao Yongkang. Penyelidikan itu mungkin akan meningkatkan dukungan publik yang sudah kuat terhadap gerakan anti korupsi Presiden Xi Jinping yang meluas. Laporan wartawan VOA Bill Ait dari Beijing disampaikan Karlina Amkas.
Pengumuman singkat keputusan itu disampaikan Selasa malam oleh Xinhua, kantor berita resmi Tiongkok. Dalam laporannya, Xinhua mengatakan, Badan Penyidik Tertinggi Partai, Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin, mulai menyidik Zhou Yongkang yang dicurigai melakukan pelanggaran disiplin serius. Ilmuwan politik pada Hong Kong University of Science and Technology, David Zweig, mengatakan, keputusan menyidik Zhou mungkin adalah penyidikan terbesar sejak kelompok 4 pada akhir revolusi kebudayaan.
This is a really big deal. Many people would worry.
Ini masalah besar dan banyak orang khawatir jika Anda bisa menyidik anggota Komisi Politbiro setelah mereka mundur, maka banyak yang rentan diinvestigasi.
Selama berbulan-bulan, Tiongkok telah mengantisipasi pengumuman penyidikan terhadap Zhou Yongkang. Sejak akhir tahun lalu, media asing banyak menulis laporan yang belum dikukuhkan bahwa Zhou menjadi fokus penyidikan korupsi. Tetapi ketika tidak ada pengumuman resmi mengenai hal itu sampai Maret lalu, ketika pimpinan Partai Komunis mengadakan pertemuan di Beijing, sebagian orang mulai mempertanyakan komitmen Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk memberantas korupsi. Partai Komunis mengakui sangat sulit memberantas korupsi, masalah yang tidak hanya mengancam partai dan negara, tetapi juga prospek reformasi yang sangat dibutuhkan. Zweig mengatakan, sementara Xi kemungkinan membutuhkan persetujuan banyak orang atas keputusan melakukan penyidikan itu, mudah untuk memahami mengapa itu perlu. Sejak mengambil alih kepemimpinan Tiongkok, Presiden Xi telah melakukan tindakan keras terhadap korupsi di pemerintah, dan tindakan itu dipublikasikan besar-besaran. Zhou adalah sekutu dekat mantan bintang politik yang naik daun, Bo Xilai, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tahun lalu. Gerakan anti korupsi itu membuat Xi mendapat banyak pujian, tetapi sebagian juga khawatir itu hanya pertikaian politik. Zhou melesat dalam jajaran pejabat Tiongkok, menduduki beberapa posisi kunci yang membuatnya berkuasa dan berpengaruh, dan tampaknya juga menjadi sorotan utama penyidikan korupsi. Semasa Zhou menjabat Panglima Keamanan Tiongkok, mengawasi intelijen dalam negeri, polisi paramiliter, hakim dan jaksa, anggaran keamanan dalam negeri Tiongkok mulai melampaui anggaran untuk pertahanan nasional.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Kini kami sampaikan liputan Indonesia. DPR Amerika telah meloloskan sebuah RUU yang menata ulang Badan Penyiaran Internasional Amerika termasuk Voice of America yang didanai pemerintah. Para pendukung RUU bipartisan itu mengatakan Amerika perlu melawan perang informasi secara lebih efektif terhadap negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok. Tetapi beberapa pihak yang menentang RUU itu mengatakan mereka khawatir RUU akan merongrong integritas jurnalistik dan reputasi VOA. Wartawan VOA Cindy Sain melaporkan dari Capitol Hill, disampaikan Eva Masrieva.
Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR Amerika, Ed Royce, mengatakan kemarahan internasional atas sejumlah peristiwa di Ukraina menunjukkan betapa pentingnya Amerika menandingi apa yang disebutnya sebagai propaganda Rusia yang terus-menerus di kawasan itu.
Who's going to offset that propaganda? Our best weapon in this information battle. The Broadcasting Board of Governors, the BBG, is totally defunct.
Siapa yang akan menandingi propaganda itu? The Broadcasting Board of Governors, BBG, senjata terbaik kita dalam perang informasi ini, sama sekali tidak berfungsi.
Reformasi rancangan undang-undang di tingkat DPR itu diloloskan hari Senin hanya dengan selisih satu suara. Rancangan undang-undang itu akan membuat BBG, yang menurut mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton telah mati atau tidak berfungsi, berubah peran sebagai penasehat dan akan menunjuk seorang eksekutif untuk mengelola Badan Penyiaran Internasional Amerika itu. Langkah itu juga menetapkan kembali peran Voice of America, sebagaimana dijelaskan anggota Kongres dari faksi Demokrat, Gerald Connolly.
Voice of America, for example, will now confine itself to its public diplomacy mission to foster positive relationships between the United States and the rest of the world.
Misalnya, Voice of America kini akan membatasi fungsinya untuk misi diplomatik publik untuk membina hubungan yang positif antara Amerika dan seluruh dunia.
Beberapa mantan wartawan VOA dan mereka yang hingga kini masih bekerja di VOA setuju bahwa perubahan manajemen itu memang diperlukan. Tetapi mereka khawatir dengan bahasa yang digunakan dalam rancangan undang-undang tersebut yang menyerukan Voice of America untuk mempromosikan kebijakan luar negeri Amerika sementara tetap menjadi sumber berita yang akurat dan berimbang. Rancangan undang-undang itu juga akan mengurangi cakupan liputan VOA dari berita dunia menjadi berita dan kebijakan Amerika saja. Mantan Wakil Direktur VOA Alan Hill mengatakan perubahan-perubahan itu akan mengganggu.
If that bill becomes law, VOA's worldwide following on radio, TV, and online channels would plummet precipitously.
Jika rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang, pendengar radio, televisi, dan liputan online VOA akan turun tajam. Kekuatan terbesar VOA yaitu kredibilitasnya berantakan.
Beberapa kelompok aktivis media juga telah menunjukkan kekhawatiran. Sekretaris Jenderal Reporters Without Borders, Christophe Deloyer, pada bulan Mei lalu mengeluarkan pernyataan yang mendesak pihak berwenang Amerika untuk tidak mengubah media seperti Voice of America, Radio Free Europe, dan Radio Free Asia menjadi perangkat komunikasi diplomatik. Deloyer mengatakan mengadopsi perilaku perang informasi akan sangat disesalkan. Rancangan Undang-Undang Penyiaran Amerika ini masih harus disetujui Senat dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Barack Obama untuk menjadi undang-undang. Namun belum jelas kapan atau apakah Senat akan membahas isu ini atau tidak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, Nigeria telah meningkatkan pengawasan di pelabuhan dan bandaranya menyusul kematian akibat serangan virus Ebola. Jimmy Manan lebih jauh tentang laporan ini.
Menteri Kesehatan Onjibu Chichukwu memberi komentar Jumat setelah pejabat mengkonfirmasi seorang laki-laki meninggal setelah tiba di Lagos dalam sebuah penerbangan dari Liberia dan diuji positif mengidap virus Ebola. Chukwu mengatakan penyelidik sedang berusaha melacak penumpang-penumpang lain yang berada dalam pesawat yang sama dan melakukan penerbangan 3 jam dari Monrovia itu. Nigeria menjadi negara Afrika Barat keempat yang mengkonfirmasi kehadiran Ebola. Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan penyakit ini telah menewaskan 672 orang di kawasan itu. Mayoritas yang tewas ada di Guinea, disusul oleh Sierra Leone dan Liberia. Sejauh ini belum ada pengobatan atau vaksin untuk mengobati Ebola, yang gejala-gejalanya adalah demam, muntah-muntah, diare, dan pendarahan. Sementara itu dikabarkan pekerja medis kedua berkewarganegaraan Amerika diuji positif mengidap virus Ebola di Liberia. Kelompok bantuan kemanusiaan berbasis di Amerika, Samaritan's Purse, mengatakan Minggu Nancy Wrightball berada dalam kondisi stabil tetapi serius di rumah sakit Monrovia. Ia merawat pasien-pasien Ebola di Case Management Center di ibu kota Liberia itu. Kelompok bantuan itu mengatakan Direktur Medis pusat ini, Dr. Ken Brandley, juga diuji positif dengan virus mematikan ini. Ia sedang diobati di pusat isolasi sarana ini di Monrovia, kata Ken Isaacs, juru bicara Samaritan's Purse.
Dr. Ken is in stable condition.
Dr. Ken, kondisinya stabil. Dokter kami merasa layanan pendukung intensif yang diberikan pada dirinya membantu. Dia masih menderita demam, badannya sakit-sakit, dan dia belum lepas dari bahaya. Kami terus mendoakan dirinya dan kami optimis beliau akan sembuh. Berita bahwa dua warga Amerika diuji positif mengidap Ebola menyusul kematian Dr. Samuel Brisbane yang meninggal Sabtu karena Ebola di sebuah pusat pengobatan di luar kota Monrovia. Brisbane adalah dokter senior pertama di Rumah Sakit Liberia yang terbesar, di mana ia merawat korban-korban virus Ebola.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika Serikat sangat prihatin dengan penghukuman pengacara hak asasi manusia Tulani Maseko dan editor majalah Becky Makubu karena melawan perintah pengadilan di Kerajaan Swaziland. Kedua terhukum membantah tuduhan dan mengatakan mereka menyatakan pendapat demi kepentingan umum dan menyerukan ditegakkannya supremasi hukum. Keduanya ditangkap dan ditahan bulan Maret setelah menulis artikel yang diterbitkan dalam majalah Makubu, The Nation. Di situ mereka mengemukakan kecemasan mengenai kebebasan dan kewibawaan pengadilan di Swaziland. Amnesty International melaporkan bahwa Makubu dan Maseko tidak ditahan atau diadili sesuai proses hukum yang normal di Swaziland. Becky Makubu dan Tulani Maseko telah ditahan selama 100 hari di penjara Sitwashini. Penghukuman mereka karena dituduh melawan pengadilan karena menerbitkan sebuah artikel yang mencela pengadilan tinggi Swaziland dan penahanan mereka yang terus berlangsung. Kata Deputi Juru Bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Mary Harf, tampaknya merongrong sikap hormat Swaziland terhadap hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan menyatakan pendapat. Hak ini, katanya, diabadikan dalam konstitusi Swaziland sendiri dan perjanjian internasional mengenai hak sipil dan politik. Amerika Serikat mendukung kuat kebebasan menyatakan pendapat yang fundamental dan universal dan mendesak pemerintah Swaziland agar menjunjung tinggi hak Tulani Maseko dan Becky Makubu untuk berbicara dan menulis secara bebas.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Mengapa Anda cinta radio? Kirim jawaban kepada kami melalui email, SMS, Facebook, atau Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Pendengar pertama yang memberi jawaban I love radio terbaik dari masing-masing kota akan kami sediakan hadiah.
Pendengar VOA, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Radio Suara Amerika atau VOA yang disiarkan secara langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Semua sajian kami tadi dapat Anda simak kembali di situs VOA di www.voaindonesia.com. Tetaplah bersama kami, beragam sajian menarik akan terus menyegarkan pagi Anda. Dan ini ada sedikit berita pada liburan musim panas di Amerika, banyak sekali wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang mengunjungi Washington DC. Berbagai museum ditawarkan di ibu kota Amerika ini, di antaranya Museum Sejarah Alam, Museum Seni, dan Museum Antariksa yang letaknya tidak jauh dari kantor kami yaitu VOA. Nah, kebetulan bulan Juli adalah hari bulan diluncurkannya pesawat Apollo 11 dari Cape Canaveral, Florida, tepatnya pada tanggal 16 Juli 1969. Dan Apollo merupakan pesawat pertama yang mendarat di bulan ya, dengan 3 astronotnya. Dan kebetulan pesawat Apollo ini dapat Anda lihat di Museum Air and Space di Washington DC. Dan kalau Anda sedang berkunjung ke sini, jangan lupa mampir di VOA karena berdekatan pula dengan Museum Air and Space ini.